Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, палітычная і моўная сітуацыя ва Ўкраіне і ў Беларусі. У чым падабенства і ў чым адрозненні. Званочкі. Ян Максімюк аглядае вашы званкі на свабоду. А таксама архіўны запіс перадачы Сергія Дубаўца «Казкі жыцця».
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Галоўны прыз штогадовага Каннскага міжнароднага кінафэсту атрымаў сёння фільм аўстрыйскага рэжысэра Міхаэля Ханэке «Каханне». Фільм зняты на французскай мове, прысвечаны апошнім дням старой шлюбнай пары. Гэта ўжо другая залатая пальмавая галінка для Міхаэля Ханэке. У 2009 годзе на фэсце ў Каннах перамог яго фільм «Белая стужка». Гран-пры фэставага конкурсу, другая па значэнні ўзнагарода, дасталася трагікамедыі італьянскага рэжысэра Матэа Гароне «Рэаліці-шоу». Прыз за найлепшую рэжысуру атрымаў мексіканец Карлас Рэйгадас. Фільм «Пост Тенебрас Лукс» гэтую лацінскую назву можна перакласці як «Святло пасля змяркання». Найлепшым акторам журы прызнала Мадса Мікельсена з Даніі за ролю ў фільме «Паляванне». Аналагічны жаночы прыз падзялілі дзве маладыя румынскія акторкі Касміна Стратан і Крыстіна Футур, якія зняліся ў фільме рэжысэра Крыстіана Мунджу «За пагоркамі». Прыз журы Каннскага кінафэсту, якое гэтым разам узначальваў італьянскі рэжысэр Нані Марэці, атрымаў брытанец Кен Лоуч, стваральнік фільму «Доля анёла». Працягваем навіны. Улады Сырыі заявілі сёння, што падкантрольныя ўраду войскі не нясуць адказнасці за гібель на гэтым тыдні 92 чалавек у горадзе Хоўла, гвалту якім рэзка асудзілі шматлікія сусветныя лідары. Паводле афіцыйнага прадстаўніка сырыйскага міністэрства замежных спраў Джыхада Аль-Макдысі, у забойствах, учыненых у Хоўле, трэба вінаваціць тэрарыстаў. Чыноўнік дадаў, што падзеі ў гэтым горадзе будуць старанна расследаваныя Дамаскам. Раней сёння гібель дзясяткаў людзей, у тым ліку больш за 30 дзяцей, у Хоўле пацвердзілі назіральнікі ААН. Мясцовая пазіцыя ўсклала адказнасць за масакру на ўрадавыя войскі. Як адзначаюць агенцтвы, ў пятніцу і суботу, калі ў Хоўле была чутная страляніна, міжнародным назіральнікам забаранілі наведваць горад. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун і міжнародны пасланнік у Сырыі Кофі Анан заклікалі Дамаск спыніць гвалт і адмовіцца ад выкарыстання войскамі цяжкага ўзбраення. Тым часам іракскія войскі былі прыведзеныя сёння ў стан павышанай гатоўнасці ў сувязі з сутыкненнямі паміж сырыйскімі вайскоўцамі і апазіцыянерамі непадалёку ад мяжы з Іракам. У Маскве ў нядзелю паліцыя затрымала, паводле абвінавачанняў, у розных правапарушэннях каля 35 чалавек у раёне Арбату. Як паведаміў прадстаўнік сталічнай паліцыі, усе затрыманыя дастаўленыя ў аддзелы паліцыі для прыняцця рашэння аб прыцягненні іх да адміністрацыйнай адказнасці. На Арбаце праходзяць так званыя народныя гулянні, якія працягваюцца ўжо трэці тыдзень на знак пратэсту супраць палітыкі ўладаў. Раней паведамлялася, што людзей выхоплівалі з натоўпу па адным і адводзілі ў аўтазакі. У той жа дзень у цэнтры Масквы прайшла акцыя пад назвай «Белае дэфіле». Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце па адрасе свабода.by.